17. sati. 3987 novi slučajeva zaraze koronavirusom. Nastupile nove restriktivnije mjere. Najavljene kazne za njihovo nepridržavanje. Održani prosvjedi protiv novih mjera u nekoliko gradova. Policija legitimirala okupljene u Zagrebu. Diljem svijeta loša epidemiološka situacija. Košarkaši uvjerljivom pobjedom na Turskom stigli na korak do Eurobasketa.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobro večer. Epidemiološka situacija u Hrvatskoj i dalje je nepovoljna. Zabilježeno je 3987 novo zaraženih koronavirusom. Preminulo je 55 osoba. Na snagu su stupile nove mjere koje će vrijediti do 21. prosinca. Najavljene su i kazne za sve one koji mjere ne poštuju. U međuvremenu u Zagrebačku arenu smješteni su prvi pacijenti.
Na snagu su stupile nove mjere u borbi protiv širenja koronavirusa. Zatvoreni su kafići, restorani i teretane. Na javnim okupljanjima moći će biti najviše 25, a na privatnim 10 osoba. Ograničen je i broj kupaca u prodavaonicama, ali radno vrijeme pekarnica do 22 sata. Zabranjuju se svadbe. Javni prijevoz ograničava se na 40% kapaciteta. Spremaju se i zakonske izmjene kojima bi se omogućilo kažnjavanje onih koji krše mjere. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak otkrio je moguću visinu kazni.
Znate koje su to ključne mjere, dakle higijena, dezinfekcija, distanca, maska, provjetravanje, ne, to su sve mjere koje su ključne u ovome trenutku i za svaku od tih mjera je sada stavljeno u Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti po grupama, dakle određena visina kazne. Mi smo rekli kad smo razgovarali o tome da bi cijena za nenošenje maske, na primjer u zatvorenom prostoru ili u javnom prijevozu, trebala biti oko 100 eura.
Velik porast broja novozaraženih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 226. Capak je odgovorio na pitanje je li taj broj povezan sa nedavno održanom kolonom sjećanja u Vukovaru.
Razgovarali smo telefonom sa doktoricom Katom Krešić koja kaže da ne može utvrditi vezu između ovog velikog broja oboljelih i kolone sjećanja. U Varaždinskoj županiji, u Međimurskoj, koje imaju trenutno najlošiju situaciju, Krapinsko-zagorskoj, dakle imaju incidenciju preko 1500, svi oni, kod njih nije bilo kolone sjećanja. Dakle, postoje druge situacije u kojima se virus širi.
Zbog loše epidemiološke situacije u iduća dva tjedna u srednjim školama u Vukovarsko-srijemskoj županiji nastava će se održavati online. A zbog povećanog broja pacijenata u bolnicama u Zagrebačku arenu danas je premješteno 15 pacijenata iz Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, Kliničke bolnice Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice. Rekao je za medija servis voditelj liječničkog tima Arene Zagreb dr. Davor Vagić.
To su lakši pacijenti pred kraj liječenja, lakše što se tiče COVID bolesti. Ukupno je pripremljeno 100 kreveta i namješteno, ali je postavljeno, znači 270 kreveta, znači imamo mogućnost proširenja. Ovo je neka testna faza u koju sada ulazimo, znači testiramo cijeli sustav. Zato je ovih 15 koji će sljedeći dana ići do nekih 30-35.
Što se tiče medicinskog osoblja koje će raditi u areni, na raspolaganju je 15 liječnika iz KBC-a Sestre Milosrdnice i 3 liječnika iz Hrvatske vojske, kao i 40 medicinskih sestara. Udruga Glas poduzetnika, Hrvatska udruga poslodavaca i Nacionalna udruga ugostitelja pozvale su vladu na donošenje hitnih kompenzacijskih mjera kako bi se obeštetili poduzetnici kojima je onemogućeno poslovanje. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Buja za medije servis je upozorio da su postojeće mjere za očuvanje radnih mjesta nedovoljne. Iz toga predlaže da se obeštete tvrtke koje imaju pad prometa veći od 50% u iznosu do 80% prošlogodišnjeg prometa.
Ne govorimo samo za one poduzetnike, odnosno oni sektori koji su sada direktno zatvoreni praktički od danas, dakle ne samo za ugostitelje, fitness centre, kazina, kockarnice, za sve one koji imaju velike padove prometa, jer ti padove prometa doista nisu uzrokovani njihovim nekakvim neradom, nemarom, lošom pozicijom na tržištu, već zapravo kompletnim zatvaranjem tržišta, pa kad je već na neki način naše zdravlje svih nas na bubnju, onda valja svi zajedno kao društvo moramo podnijeti taj teret, a ne samo da privatni sektor bude taj koji mora sve cehove platiti.
Stranka Centar predložila je na online konferenciji za novinare ukidanje nacionalnog stožera, koje, kako su poručili, zbog vlastitih propusta izgubio svoj autoritet te povjerenje građana. Ujedno su predložili formiranje novog stožera nacionalnog jedinstva u Saboru, supredsjednica Centra Dalija Orešković.
Jer samo takav stožer u kojem ne bi bili prisutni samo oni koji imaju člansku iskaznicu jedne političke stranke, a isto tako i zakoni koji su doneseni konsenzusom, mogu biti poticaj na obnovu povjerenja.
Za Medija servis Maja Huzjak.
Održani su prosvjedi protiv novih mjera u više gradova. Iako je jedna od mjera zabrana okupljanja više od 25 osoba, iz inicijative Prava i slobode ciljano su pozvali građane na glavne trgove u hrvatskim gradovima. U podne na glavni zagrebački trg došlo 10 policajaca. Legitimirali su okupljene kojih je bilo nekoliko desetaka. Žana Baber iz inicijative.
Moja glavna poruka, dosta represije, dosta je bilo. Želimo slobodu, a ne ropstvo. Ja mislim da je korona politički projekt. Ja ne negiram postojanost virusa. Virus svakako postoji, ali smatramo da je cijela priča prenapuhana i da umiru ljudi koji su stari, koji su već bolesni.
Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak komentirao je prosvjed.
Ja sam uvijek protiv represivnih mjera. Mi smo epidemiolozi, mi pratimo situaciju, evaluiramo situaciju, predlažemo mjere, predlažemo što bi trebalo napraviti da se situacija poboljša. Međutim, u ovom trenutku mislim da je sazrelo vrijeme da oni koji nisu spremni na odgovornost i solidarnost budu kažnjeni na određeni način.
Više od 9 mjeseci konstantno smo okruženi vijestima o koronavirusu. Iza nas je jedan potpuni lockdown, a danas je započela primjena novih strožih mjera kojima je među ostalim zabranjen rad svih ugostiteljskih objekata. Ovaj virus, osim fizičkih posljedica koje ostavlja na oboljelima, uzrokuje i psihičke, koje su izazvane strahom, zatvaranjem pa i mjerama socijalne distance. Više o prilogu koje je pripremila Andrea Barać.
Vi ste direktno u kontaktu sa građanima. Jeste li primijetili tijekom ove pandemije? Mislite li da i u kontekstu pandemije, pa i na području Zagreba smo doživjeli onaj veliki potres, da bi se moglo razviti nekakva vrsta PTSP-a nakon ovog svega?
Pa svakako, znači opasnosti su brojne. Pitanje na koji način ćemo mi sami izaći iz ove patnje, možemo izaći jači, možemo izaći slabi i oštećeni, naravno.
U kontekstu mladih koji su sve donedavno odlazili na ilegalne partije, u ilegalne klubove, vjerujete li vi da doista, na koji način njima pristupiti, jer ja ne mogu se pomiriti s tim da mi možemo reagirati isključivo na zabrane. Kako pristupiti mladima da oni shvate da ova pandemija stvarno nije, da tako kažemo, zezancija, nego da oni svojim neodgovornim ponašanjem ne samo da ugrožavaju sebe, nego i druge?
Ova kriza od nas zahtjeva promjene. Na promjene smo otporni, ali ono što je važno naglasi da svi mi se branimo nekakvim svojim obrambenim mehanizmima kad imamo situaciju koja je krizna i koja je nejasna. U ovoj situaciji mladi možda više reagiraju tim nekim negiranjem, ignoriranjem ili traženjem krivca u nekim drugim stvarima. Ja bih svakako rekla da je tu možda i manjak informacija o samom virusu i ozbiljnosti situacije, a opet s druge strane, kažem, to je način na koji su oni odlučili se boriti sa ovom situacijom koja je stvarno svima krizna. Definitivno ne ugrožavati tuđe živote s takvim ponašanjem, to svakako ne podržavam, ali više educirati mlade o situaciju koju jesmo, možda iskoristiti tu njihovu želju za druženjem na neki koristan način, da idu pod balkone staračkih domova, pokazati neke svoje kvalitete, bi bilo možda i bolje nego da tu toliku želju za druženjem na te neke krive načine pokazuju. Tako da evo, potičem sve koji su dobri u nečem, da to podijele s drugima, makar imali samo dobar smisao za humor, to je jako bitno sad da se ismijemo nečemu, ali evo, da ne idemo u ta destruktivna i autodestruktivna ponašanja, barem ne sad dok je situacija ovakva.
Od 15. studenog do 15. prosinca obilježava se mjesec borbe protiv ovisnosti. Neka istraživanja europska pokazuju i da u ovo vrijeme pandemije da je porastao broj ovisnika i da je užasno njima teško u ovom razdoblju, pa čak i osobama koje se u ovom razdoblju liječe. Jeste li vi isto takvog mišljenja i je li imate vi nekakve aktivnosti tijekom ovog mjeseca?
Pa da, izgleda da je došlo do porasta ovisnosti. Svakako mislim da se prije korone premalo pričalo o ovisnosti, da da ih je puno više zastupljeno među mladima, barem po pričama psihijatara i onih koji direktno rade s njima. Mladi su na neki način dosta isprobavaju, eksperimentiraju s različitim psihoaktivnim sredstvima. Isto smatram da tu treba povećati edukaciju mladih. Evo, udruga Pragma u sklopu tog mjeseca ovisnosti radi neke kvizove znanja za učenike srednjih i osnovnih škola gdje oni mogu malo više naučiti o štetnim posljedicama bilo kakvih tvari koje su štetne za njihovo zdravlje. Ali evo, svakako bih htjela naglasiti da ne ignorirate kada se pojavljuju ovisnosti. Nije to baš nešto bezazleno. Najčešće oni koji krenu eksperimentirati na kraju završe u puno težoj situaciji. Pomoć koliko god možete i uputiti mlade na pomoć stručnjaka, jer evo, čini se da ova situacija je stvarno izazvala porast ovisnosti. Možda ih prije nismo bili svjesni, to bih isto htjela naglasiti. Možda i nije toliki porast koliko samo podizanje svijesti, ali svakako malo više razgovarati o tome da se shvati ozbiljnost.
Media servis Vijesti plus.
U svijetu je trenutno aktivno više od 17,5 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom, od čega je nešto više od 105 tisuća osoba u kritičnom stanju. Nešto manje od milijuna aktivnih slučajeva ima Europa, u kojoj zemlji iščekuju skoro cjepivo kako bi smanjile brojke novozaraženih i rasteretile bolničke sustave.
Gotovo 400 tisuća preminulih s dijagnozom COVID-19 od početka epidemije bilježe europske zemlje. Ususret blagdanskim danima, brojne zemlje uvode ili razmišljaju o popuštanju dijela strogih epidemioloških mjera. Trgovačke centre otvaraju Belgijci, ali restorani, kafići i barovi ostaju zatvoreni. Većina drugih ograničenja ostaje na snazi i u vrijeme Božića i vjerojatno će potrajati najmanje do sredine siječnja. Isto je i sa Francuskom, iako je predsjednik Emmanuel Macron ranije rekao da bi zatvaranje, koje je u cijeloj zemlji uvedeno 30. listopada, moglo biti ukinuto 15. prosinca, ali samo ako dotad broj dnevno novozaraženih padne na 5000. Irska je najavila postupno ublažavanje kako bi se omogućilo otvaranje nekih tvrtki i okupljanje obitelji uoči Božića. 60 do 70% populacije trebalo bi se cijepiti kako bi se zaustavilo širenje zaraze koronavirusom, smatraju u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Stopa je određena na temelju nekoliko studija, kaže Catherine O'Brien, šefica WHO-ovog odjela za cijepljenje. O'Brien dodaje i da je osim saznanja koliko su cjepiva u stanju spriječiti zarazu, pitanje je otežavaju li cjepiva virusu da se zadrži u nosu i grlu kod ljudi koji nemaju simptome i otežavaju li cjepiva virusu da se prenosi s jedne osobe na drugu. O samoj distribuciji cjepiva, posebno onih koji se trebaju čuvati na izrazito niskim temperaturama, O'Brien kaže:
We do have technology.
Imamo tehnologiju. Osigurana je mogućnost isporuke cjepiva čak i u nekim od najzahtjevnijih i najudaljenijih područja, ali zato su potrebni veliki resursi. Stoga trebamo različite vrste cjepiva koja imaju različite karakteristike. Primjerice, čuvanje na minus 20 ili na temperaturu klasičnih hladnjaka. To će olakšati distribuciju.
Iranski znanstvenik Mohsen Fakhrizadeh, za kojeg je Zapad dugo sumnjao da je čelnik tajnog programa razvoja nuklearnog oružja, ubijen je u petak u blizini Teherana. Kako je prenio Reuters, Fakhrizadeh je umro u bolnici od ozljeda zadobivenih u pucnjeve atentatora na njegov automobil. Iranski vođa klera i vojni lideri zaprijetili su da će se osvetiti zbog ubojstva znanstvenika, što bi moglo dodatno povećati napetosti na Bliskom istoku i šire, a iranski predsjednik Hasan Rohan za ubojstvo znanstvenika optužio je Izrael.
Još jednom su zle ruke globalne arogancije i cionističkih plaćenika umrljane krvlju iranskog sina. Atentat na mučenika Fakhrizadeha pokazuje očaj naših neprijatelja i dubinu njihove mržnje. Njegovo mučeništvo neće usporiti naša postignuća.
Iako odbivši komentirati ubojstvo prema napisima nekih medija koji se pozivaju na one izraelske, Izrael je danas svoje ambasade širom svijeta stavio u pripravnost nakon iranskih prijetnji odmazdom. Komentara na ubojstvo nema ni iz Bijele kuće, Pentagona, State Departmenta, CIA-a i tima novoizabranog američkog predsjednika Joe Bidena. Naime, ubojstvo znanstvenika moglo bi izazvati sukobe između Irana i njegovih neprijatelja u posljednjim tjednima predsjedničkog mandata Donalda Trumpa, te zakomplicirati napore izabranog Bidena da oživi praksu Baracka Obame kad preuzme ovalni ured u siječnju. Njemačka pak poziva sve strane da se uzdrže od svih koraka koji bi doveli do daljne eskalacije situacije. Dodajmo da je najmanje četvero iranskih znanstvenika ubijeno između 2010. i 2012. godine, a Teheran smatra da je cilj tih atentata bila sabotaža njihovog nuklearnog programa.
Dok Donald Trump polako najavlja povlačenje iz Bijele kuće, analizira se njegov turbulentni staž na čelu SAD-a. Iako će mnogi reći da nije ispunio obećanja, to nije posve točno. Ispunio je stvari koje je obećao i zato stekao privržene sljedbenike, iako su posljedice nekih obećanja išle njima na štetu.
Možda je sijao razdor u svijetu, destabilizirao međunarodni poredak i ekonomiju, ali Donald Trump nije posve iznevjerio njemu najvažnije birače i interesne skupine. Ovdje ćemo se osvrnuti na neka od obećanja koje je ispunio i pridobio ideološke i poslovne saveznike. Kao svakom republikancu, kapitalistu, rezanje poreza bilo mu je visoko na listi prioriteta. Ostvario je 2017. s poreznom reformom koja je ipak više značila korporacijama nego građanima.
To je najveća porezna reforma u povijesti SAD-a, 3,2 trilijuna dolara u poreznim uštedama za američke obitelji.
Još jedna bogataška fiksacija, ukidanje propisa, pošla mu je za rukom i to najviše oko omogućavanja vađenja nafte i investicija u nekretnine. Uslijedilo je još jedno ispunjeno obećanje kojim je usrećio sve zagovornike fosilnih goriva, ako ih ne nedostaje među njegovim donatorima.
Sjedinjene Države povući će se iz Pariškog klimatskog sporazuma i početi pregovore o novom ulasku ili potpuno novom ugovoru.
Sudstvo je zbog odnosa snaga u Vrhovnom sudu također na oku republikanaca godinama zbog udovoljavanja poneprije religijskim zajednicama. Trump je tako imenovao dvoje sudaca Vrhovnog suda, od toga sutkinju neposredno pred izbore i promijenio ravnotežu u korist konzervativaca.
Suci koje će imenovati bit će za zabranu pobačaja, njihovi stavovi bit će konzervativni i štitit će pravo na posjedovanje oružja.
Obećao je i bombardirati Islamsku državu, no to su radili prije njega. Preselio je američko veleposlanstvo u Izraelu u Jeruzalem, jasno dao otvorene ruke u izvrdavanju sporazuma s palestinskom samoupravom. Povećao je potrošnju za vojsku, ali je ona i dalje manja od Obaminih prvih godina. Što se neuspjeha tiče, Trump je uoči prvih izbora obećao Kinu proglasiti manipulatorom valutama i često ju prozivao, ali nakon susreta s predsjednikom Xi Jinpingom povlačenje.
Iskreno, Kina je ukrala poslove i ostalo. Ne možemo dopustiti Kini da nastavlja silovati našu zemlju. Stvarat ćemo radna mjesta i poslove za našu zemlju, ne Kinu. Impresioniran sam predsjednikom Xi-em. Mislim da ima dobre namjere i želi pomoći.
Kao samoproglašeni veliki pregovarač ipak nije ispregovarao povoljne trgovačke dogovore, a vjerojatno najveći poraz mu je nemogućnost da opozove i zamijeni Obamin zakon o dostupnosti zdravstvene zaštite. Zid prema Meksiku, koji bi Meksiko trebao platiti, također se neće dogoditi, kao ni rasturanje NATO saveza. Obećao je srediti nacionalni dug, ali je isti nastavio rasti. Nije pokrenuo program obnove infrastrukture u zemlji, niti sudski gonio Hillary Clinton. Dobar ili loš za SAD, ostavio je trag koji će se neko vrijeme vidjeti. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
Hrvatska košarkaška reprezentacija na uvjerljiv način stigla je do treće pobjede u kvalifikacijama za Eurobasket u Istanbulu. Izabranici Veljka Mršića slavili su sa 79-62 i stigli na korak do plasmana.
Ponavljam od početka da ovo je prava momčad sa velikim slovom M, koja uživa u vremenu provedenom zajedno, uživa trenirajući zajedno i to se vidi, zato tako igramo. Jako sam zadovoljan, sretan i čestitam momcima na stvarno odličnoj izvedbi.
Miro Bilan bio je najraspoloženiji pojedinac, isporučio je 30 poena uz 12 skokova.
Situacija sad idealna za nas. Večeras smo odigrali jednu stvarno dobru utakmicu od početka do kraja, praktički kontrolirali rezultat. Imali smo doduše sjajan početak, se nisu tu jedna adaptirali na igru i praktički smo do kraja to kontrolirali i zaslužanka je pobjeda.
Hrvatska je na omjeru 3-0 i sutrašnjom pobjedom nad Švedskom. Igra se u 18 sati ponovno u Istanbulu, osigurala bi plasman na europsku smotru. Opuštanja neće biti, uvjerava Mršić.
Imaju kvalitetu i ukoliko se opustimo, sigurno možemo imati problema. Međutim, sam siguran da ova momčad se neće opustiti, da igra, kažem, opet kao momčad i svaku utakmicu dajemo sve od sebe i to je ono što je najbitnije.
Odgođen je derbi Dinama i Hajduka u 13. kolu HNL-a, no za ljubitelje domaćeg nogometa sudar Rijeke i Osijeka sasvim je dobra, utješna nagrada. Utakmica na Rujevici počinje sutra u 17.05, najavljuje strateg domaćih Simon Rožman.
Pa dobro, mi igramo kući, uvijek igramo na pobjedu, idemo s tim gardom, mislim da sad smo u dobroj formi i mi. Moramo raditi, ponavljati one stvari koje su dobre u igri, ispravljati greške, neke sitnice koje se nam sad pojavljaju u nekim segmentima igre.
U ovim trenucima igraju Gorica i Lokomotiva, a jučer su u prvoj utakmici kola igrači Slaven Belupa uvjerljivo slavili kod Šibenika 3-0 i raspoložili svog trenera Tomislava Stipića.
Nema ništa ljepše nego na gostovanju pobijediti ovako i uvjerljivo, ostati bez primljenog gola i putovati, ići na dugi put, jer ekipa može malo tu radost u team building prebaciti, a ja ću navit seriju i neku i zaljubit se u glumicu.
Hrvatske nogometašice svladale su Litvu u Puli 1-0 u osmom kolu kvalifikacija za Euro. Djevojke su bez šanse za plasman, ali pobjeda nad Rumunjskom u posljednjem kolu utorak donijela bi barem treće mjesto u skupini, izbornik Mate Prskalo.
Vjerujem da ćemo se dobro oporaviti i da ćemo taktički dobro pripremiti utakmicu, bit će jako zahtjevna, ali vjerujem da ćemo je odigrati na visokoj razini.
Filip Zupčić osvojio je 10. mjesto u utrci paralelnog slaloma u austrijskom Lehu. Hrvatski skijaš ispao je u osmini finala od Norvežanina Henrika Kristoffersena. 600 prednosti ostvario je u prvoj vožnji, ali problem s naočalama skupo ga je koštao u drugoj. Kristoffersen je na kraju završio drugi za Francuza Alexisa Panturoa. Sljedeći vikend u talijanskoj Santa Caterini voze se dvije veleslalomske utrke. Na samom kraju poruka za sve naše rekreativce i ostale kojima je od danas onemogućeno bavljenje sportom. Što god mislili o mjerama, ispoštujte ih, ali ne zanemarite trening. Za dobro se oznojiti u kući ili najbližem parku potrebno je samo malo dobre volje i kreativnosti. Ostanite zdravi. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. 3098 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Nastupile nove restriktivnije mjere. Najavljene i kazne za njihovo nepridržavanje.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.